السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال دهر ونكسر كلانتي وعان قضب دور كحيلي غندين كوغو هينانا وحاك ميدا كينيا وسيوي لوغو سود ويي ريزول زارة دالكا صوماليا وراركي وغدن بي حالة دفتا هذا هاي دالكا القفو قدين تدس موكو سود دومي ديگ مدى بون ديري دالكا صوماليا يو حماس او شيكتين اي ديشي اسكري كاترسان عيدا مدى دالك اسرائيل انتا سنو اقار كميد اخدو بدا وركا اوغو دور كارون وا دور نمو اسنين اتاروضن ايكو بيغن تاي لحدا بيشا شناد اي سنة كلابدو كن افري لباتنكا امي كان اكو سودو وادا اخدو بدا سي ايكوا كالو دميستران رئيس الوزارة حكومة دا جمهورية دا فدرالكا صوماليا مدن حمس عبد بره ii wafduu hoggaaminaya ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ee Nairobi ee halkan oo ay ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Kenya Musalia Mudavadi wasiirka difaaca ee dalka Aadan Barre Ducale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Macali Fiqi xubno ka tirsan dawladda Kenya iyo safiirka Soomaaliya ee Kenya Jibril Ibrahim Abdulle
waxaan rabaa fursadan ugu faa'iideysan inaan ku soo dhaweeyno رئيس وزارها دولة فدرالك الصومالية مقالة نيروبي رئيس وزارة شعب كمان تيري مادان مقالة إربور كربي إي مقالة إنتي ذكالة تراد بدن أيهت
رئيس وزارة سودوو أنا وفتي هردعها وزير هذا هايان هين وحاكسي هرريي تكنيكالكي أو شغادة لبدا دل يهشي سيدة لصحيح دوانو كسي شغيي
We are very happy that this morning we have welcomed the Prime Minister to Nairobi. We look forward to engaging with him and the government representatives on a number of issues. As we speak, we are also having bilateral engagements that are ongoing, and we believe we shall be able to, at the end of the day, come up with some very good conclusions on the issues that we have been discussing.
Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in safarkiisu uu ku qotomo adkeynta xiriirka labada dal, horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, socdaalka, amniga gaar ahaan la dagaalanka qawaarijta, dalxiiska, caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada.
Laba ujeeda ayuu safarkan u leeyahay mid waxa midkan de formalka oo labada dowladood ay ku wada hadlayaan wana wada hadlayaan waxyaabaha danta u ah labada dal ee walaalaha ee deriska ah waxaan filayaa inay maalmahan joogeen dad oo technical oo labada dhinaca kadibna wasiiradii baa ku soo biiray maanta aniga ku soo biiray waxaan rajaynayaa in insha Allah heshiisyo dhan ah shacabkeena labada shacab iyo labada dowladood iyo regionka dhan insha Allah inaan aan ku soo gabagabeyno waana noo soo socon doonaan commission isku xiran oo heer wasiir ah oo shaqeeyo mar walba isu imaada ayaa jira kaasana diirayrada la active gareynaya haddana shaqadiisu ay socotaa taas waa inta qaybta kale ee safarka insha Allah waa qaybtan isugu imaan doono bulshadeena kala duwan Kenya Soomaalida joogta waan sarki doonaa hadii la yiraahdo si intii suurtagal ah hal hal ay si group group ah intaba ay si waxaan rajaynayaa insha Allah weyn oo aynu ku sheekaysanaba waa heli doonaa waa ku faraxsanahay inaan markala wajiyaasha in badan oo aad u garanayo inaan arko wana muddo arag aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul waas
Ra'iisul wasaare Xamsa ayaa inta uu joogo Kenya waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalka iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool ee dalkani Kenya isagoo la wadaagaya fursadaha maalgashi ee ka jira dalka Soomaaliya qorshaha dowlad dhiska la dagaalanka qawaarijta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha haatan wararkii ugu dambeeyay xaaladda fatahaada ee Kenya haweeney 85 sano jir ah oo ka soo jeeda tuulada Ndongoni ismaamulka Kitui ayaa dhimatay kadib markii darbi ku soo dumay xaliyada hurda 1408 ruux oo ka soo kala jeeda tuulooyinka Longwan, Sintan iyo Eldume ee koonfurta ismaamulka Baringo ayaa lagu guuleystay in laga soo daadgureeyo daadadkii saameeyay sida ay sheegtay hay'adda lan qirta casee Kenya labo mid oo kale ayaa laga soo saaray fatahadaha maymahu ismaamulka Nakuru taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 6 ruux ee ka dib daadadkii ku dhuftay 29kii bisha Abriil ee sanadkan. Hay'adda u qaabilsan dayactirka wadooyinka dalka Kura ayaana ku dhawaaqday inay xirtay wadada gasha hay'adda UNK Avenue ee Runda kadib markii ay sare u kaceen heerka biyaha ee wadadaasi. Tan ayaa sidoo kale saameysay wadada Ruaka Road iyo Magnolia saacadii la soo dhaafay roobab xoogan oo caasimadda dalka ka daayay Nairobi. Waxaa saameyn ku timid wadooyinka kale ahdika Juja Adriva iyo Langata Road. Qoysas badan ayaa weli ku xayiran guryahooda ku yaala tuulooyinka hoosimaada degmada Nyando iyadoo dadaalada samata bixinta ay weli socdaan si loogu soo daadguriyo meelo kale kadib markii webiga Nyando uu qarka soo jabsaday. Kooxo wada jir ah oo ka tirsan shaqaalaha Kenya Red Cross, waaxda adeega ilaalada xeebaha Kenya, waaxda dabdamiska Kisumu ayaa isticmaalaya doomo si ay u galaan tuulooyinka go'doonsan. Tuulooyinka sida Kado, Obiayo, Tura, Oganjo, Banadol iyo kuwa kale ayaa kuwa ugu daran iyadoo qaar badan oo ka mid ah qoysaskan ay ku xayiran yihiin guryahooda iyagoo sugaya badbaadin. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa soo saartay tallaabooyin lagu yareynayo saameynta fatahada ka jira qaybo badan oo dalka ah. Ilaa hadda, wasaaraddu waxay samaysay guddi howleed heer qaran oo ka jawaabaya xaaladda caafimaad ee bulshada waxayna ka howlgelisay xarunta howlaha gurmadka caafimaadka dadweynaha ee qaranka. Intii lagu guda jiray booqasho ee ku tagtay ismaamulka Tana, halkaas oo 35 xaaladood oo daacuun ah laga soo sheegay, xogeyaha wasaaradda caafimaadka ee Kenya Mary Mudhoni ayaa sheegtay in dowladda dhexe ay taageero u fidin doonto dadka ay saameynta caafimaadka ka soo gaartay fatahada roobka. Mrs. Mudhoni ayaa sheegtay in dowladdu ay kordhisay la socodka xaaladda dalka oo dhan si loo ogaado isla markaasina wax looga qabto cudurrada ka dhasha biyaha sida daacuunka. Wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay bixiso agabyo kala duwan sida marakanicooyin, daawooyin, nafaqeyn iyo agabka shaybaarka si looga hortago xanuunada duumada iyo cudurrada ka dhasha fatahadaha. Weli warka waxaa si toos ah uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaan ku guda jirnaa. Dowladda dalka ayaa mamnuucday howlaha kalluumaysiga ee dhaamka Tukweel. Biyo xireenkan cusub ayaa buux dhaafiyey kadib roobab culus oo guud ahaan dalka ka da'ay. Dowladda ayaana ugu baaqday dadka ku nool Turkana inay u hoggaansamaan amarka ee la soo saaray.
Tumehamasisha watu ambao wanafanya uvuvi katika Tukweel Dam kwamba huu msimu ni hatari, kwa hivyo wasingatie pia kufuata masharti ambayo tumewaeleza, na pia tuko na askari ambao wanafanya patrols area hii ya dam, pia wana enforce mambo ya kuzingatia sheria.
Dhinaca kale, hadii aan eegana dadka ku nool aagaasi ee Turkana ayaa iyaguna ka hadlay saameynta fatahadaha iyo in ay u baqayaan naftooda.
Wimbi imekuja kwa wingi sana. Ukiona saa hii wakati unaenda nyumbani, ukiona mawimbi imekuja, unaweka meli kando kidogo, alafu mpaka mawimbi titulie. Mimi naona saa hii ni mbaya kutembea kwa bahari.
Mvua inaendelea kunyesha, unajua tukisikia maneno ya huko juu vile maji inafurta watu, hata sisi tunaishi in fear kwa sababu hiyo maji ni the same na hii. So tunahofia sana wakati maji inaendelea kuja.
Boqol todobaatan iyo sideed biyo xireen oo ku kala yaala 38 degmo oo dalka ah ayaa buux dhaafiyey roobabka daahi oo gooda. Dowladda dhexe dalka ayaa ka digtay dib u furista iskuulada kadib fatahadaha dalka ka jira, kaasoo sii xoogaystay iyadoo ay weli daayeen roobaba. Afeenka dowladda dhexe dalka Isaac Maura ayaa saaki ugu baaqay madaxda iskuulada inay u hoggaansamaan amarka uu soo saaray madaxweyne William Ruto. Madaxweynaha dalka ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada inay dib u dhigto dib u furista dhammaan dugsiyada ilaa amar dambe, isagoo xusay in maalmaha soo socda ay xaaladdu ka sii dari karto. Afeenka dowladda wuxuu intaasi ku daray in xukuumadda ay isku dubrideyso rarista iyo daadgureynta dadka dhibaataysan si loo helo hooy ku meel gaaro ay ku noolaadaan barakacyaasha. Madaxa cadaaladda ee dalka Garsoore Martha Koome ayaa amartay in dhammaan dacwadaha maxkamadda horyaalla ee muddo ka badan 3 sano in si degdeg ah loo dhameystiro. Waxay ka codsatay dhammaan madaxda maxkamadda sare ee dalka ku yaala inay dedejiyaan kiisaska muddada badan horyaala maxkamadaha. Waxay ku nuxnuxsatay in xalinta dacwada horyaala maxkamadda ay kaalin ka qaadanayso ilaalinta cadaaladda iyo dhammaan xuquuqda muwaadiniinta ee Kenyaanka ah. Mada Akome ayaa xustay in waaxda garsoorka ee dalka ay ku tallaabsatay guulo lagu xaqiijinayo madax banaanida iyo waxtarka laanta cadaaladda ee dalka, iyadoona intaas ku dartay in la wanaajin doono cadaaladda ee dalkani Kenya. Gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Moses Wetangula ayaa sheegay in 13ka bishan uu golaha qaran ee xirdejinta fadhi gaar ah ka yeelan doona ka doodista eedeymaha ka dhanka wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha waa Midi Kalintori. Guddi ka kooban 11 xubnood oo baaraya eedeymaha ka dhanka ah wasiirka wasaaradda beeraha ayaa la filayaa in maalinkaasi warbixintiisa gudbiyo ee baarlamaanka. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii kala fadhi ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka dalka ay ka doodeen mooshinkan oo uu soo gudbiyey mudanaha deegaan baarlamaaneedka Bumula Jag Wamboka. Siyaasigan ayaa mooshinka u cuskaday in wasiir Linturi uu u dhaqmay si aan laga filan sarkaal dowladeed oo bulshada u adeega kadib markii uu ansixiyey in la soo iibiyo oo la qaybiyo bacrimin faalis ah ama been abuur ah.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhismo dad ku soo dumay oo ku yaala degmada Boondheere ee dalka Soomaaliyeed. Hal qof ayaa la xaqiijiyay oo ku dhintay dhismaha soo dumay. Dad goob joogay oo qaar ka mid ah qoysaskooda ku waxyeeloobay dhacdadan ayaa ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay dhismaha ku soo dumay ee degmadaasi Boondheere.
Si wax u dhaceen xayid saakamka soo kacay ko hubiyo amalay bacim sheedawa markaas dadka xaalkii qolka wiilashii oo dhidhax ma shub ee daasiin iyo hooyada oo jifto qart qart biski balaala kal shub u jira bas ayda ma ku wiilal xaafada diriska la maadeen soo gurmadeen hooyada ay badbaadiyeen gacan saddex qodob ay ka jabtay feer ay ka dilaacday wan dhid bixiisay
masiibada saakal saaxbaran ugu dhacday saddex qof oo ku dhaawacantay qof ku dhintay oo jibkii kor dhacay guriyan qadiimiga 20 sano waa deganahay masakiin iska qaraabta oo bacagtood ku noolaanahay saaka markaan aan qabsaday 20 sano ko deganahay saaka markaan ugu qabsaday amarka bashiir oo ma haa Allah og hadda qof ku dhintay saddex qof ku dhaawacantay masakiin ugu maalay ilmeed oo ku yidu ku dhaawacmeen aniga de Ilaahay waa iga ciimiyay dhibaatadan walaal xanuun aan dareenno maxaan qaba karnaa he xanuun aan dareen dadkayga oo goor dhaawacan dadkayga hal saac laba saac afar saac laga bixiyay cunugaas sidii loo qoday saakadan oo ciidamadan oo soo gurmadeen waxa kale gudoomiye degmada soo gurmado qof ay maanin ma jirto hal saac ee bar ku dumay afar saac laga soo bixiyay midkiis
ma qoran ugu hala
aa lagu yahay markii hore la arkay aloo sheeqalad madaxii dhagax ka xaga ku dhacay marabaan ilaahay waa hooy macaan oo soomaalida ilaahay baa wax walba anaga iska qaxootiyana daaqdan talana ilaahay saareyna haddana waa kana dhagax taashina iska qaadama heesto.
Wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka Israa'iil ayaa xoojisay weerarada ay ku hayso magaalada Rafah iyadoo ay ku dishay ugu yaraan 22 Falastiiniyiin ah. Duqeymaan ayaa iimaanayay kadib markii Hamas ay gantaalo ku garaacday isgoyska Karim Abu Salim halkaasoo ay ku dileen 3 askari oo Israa'iili ah. Wareegii ugu dambeeyay ee wada xajoodyada xabajoojinta ee Gaza ayaa lagu soo gebagabeeyay caasimadda Masar ee Qaahira, balse waxaa weli hasan farqi muhiim ah u dhexeeya Israa'iili sidoo kale Hamas. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa 3 weerar ku qaaday agagaarka magaalada Jazine ee koonfurta dalka Lubnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee qaranka. Wakaaladdu waxay kaloo sheegtay in magaalooyinka Kafar, Kila iyo Diseh lagu garaacay madaafic laga soo riday fariisiimaha Israa'iil ku leedahay Metula, iyadoo sidoo kale dulheebayeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Wakaaladdu ma aysan sheegin khasaaraha dhabta ee ka dhashay weeraradaasi. Weerarka Israa'iil ayaa yimid saacado kadib markii kooxda Hezbollah ee Lubnaan ay weerar gantaalo ku qaadeen goobay ciidamada Israa'iil ku lahaayeen buuraha Golan ee la haysto. Dhanka ciyaaraha, kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa caawa loo ballansan yahay, waxa uuna u dhexeeya kooxaha Crystal Palace iyo Manchester United. Intaasina waxay inooga dhan warkii kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. cidda warka uu sheegay waxay dib ugu heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay www.starfm.co.ke. warka doornimo waxaa idin soo saaray dan la socodsiinayay sidoo kale idin farsameynaya anigoo ah Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi. Dhammaantiin maalin barakaysan, nabadgelyo.